Tată, ne încredințăm ție, noi toți, în acest timp și te rugăm să lași ca lumina ta să strălucească în inimile noastre, Doamne. Voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită, Doamne, să ajungă la noi, Doamne, să ne bucurăm în ea, Doamne, și să ne întărești în omul dinăuntru, Doamne, ca să luăm hotărâri și decizii bune pe placul Tău. Amin. Am să spun câteva lucruri din predica de data trecută, dar strict numai câteva de care e nevoie pentru ce spun astăzi. Și anume, am să reamintesc că modul cum am definit înțelepciunea este în felul următor. Capacitatea de a lua decizii, hotărâri care se dovedesc a fi bune, inclusiv în timp, durabile. Am văzut concluzia că a lua hotărâri bune și în timp nu se poate fără ca să nu avem frică de Dumnezeu, pentru că, de fapt, Dumnezeu voia Lui și-o împlinește și dacă nu avem frică de Dumnezeu, pur și simplu riscăm să intrăm în conflict cu voia Lui și greșim. De aceea, cu adevărat, frica de Dumnezeu ne conduce, este începutul înțelepciunii. Această frică de Dumnezeu, de fapt, ne conduce în a-L cunoaște pe El și a cunoaște voia Lui. Am mai spus data trecută, apropo de cunoașterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu, odată că este drept, ne-am uitat la numele Lui. Iahveh, Eu Sunt. Și acest nume îl relevă pe Dumnezeu ca fiind sursa, puterea și scopul existenței. Din El, prin El și pentru El sunt toate. Am mai spus de asemenea că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a descoperit o adâncime a numelui Lui Dumnezeu, minunată, caracterul Lui Dumnezeu, lui Iahveh. Și anume că El este un Dumnezeu al darului nemeritat. El dă și dă fără merit. Este un Dumnezeu al harului. Și izvorul acestui har este dragostea Lui. El este dragoste. Și în fața acestei persoane minunate, am zis că reacția noastră evidentă este că ne vedem nimicnicia noastră fața Lui și ne smerim înaintea Lui. Acum voi continua la ce am spus apropo de această smerire. Și în fața Lui, de fapt, nu putem să ne ascundem. Când ne smerim, trebuie să fim cu adevărat sinceri până la capăt. Și când ne smerim, de fapt, descoperim câteva lucruri despre noi. Eu vorbesc de niște lucruri care sunt caracteristice la noi toți oamenii și mă gândesc la patru, or fi mai multe, dar eu vă pun patru înainte. Mulțumesc! Noi avem patru mari probleme. Noi ca oameni, când mergem și ne smerim înaintea lui Dumnezeu și ne cercetăm înaintea Lui. Odată vedem că trăim într-un fel de besnă, de întuneric. Cum întuneric, uite ce lumină e afară. Nu la asta mă refer. Mă refer la binele și răul nostru. Binele și răul nostru este pervertit. Fiecare a ajuns să aibă binele și răul lui, individual. Binele și răul a devenit relativ. Fiecare are binele lui, care se bate în cap în cap de multe ori cu binele lui-lalt. Și ne trezim astfel că suntem în conflict, în ceartă, în lupte și așa mai departe. De fapt, această înțelepciune care de fapt caută binele pare din start cumva secerată pe la picioare. Datorită acestei întuneric și beznă în care trăim. Este o realitate. Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu. A doua mare realitate tragică este că ne dăm seama că de fapt noi am greșit în multe feluri și de multe ori față de Cel ce ne-a dat în dar existența. L-am jignit de multe ori cu comportamentul nostru. Și pe bună dreptate merităm pedeapsa. E o vinovăție cu mare povară care este peste sufletul și inima noastră. În al treilea rând, constatăm că chiar și atunci când vrem să facem bine, avem această descoperire, într-adevăr știu ce este bine și vreau să fac bine, constat că este înăuntru meu, în firea mea, ceva cu niște porniri care mă îndeamnă invers. Am niște porniri care mă îndeamnă către rău. Vai sărmanul de mine, ce mă fac? Vă aduceți aminte în Roman 8. Și mai este a patra mare problemă, mare, că suntem înrobiți fricii de tot felul, în special frica de moarte, robi. Deci suntem smeriți înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem aceste lucruri. Dar ne aducem aminte de un cuvânt al lui Dumnezeu care spune așa. Și haideți să privim la el. Petru 5:5. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Lăudați să fie numele Lui. Din acest cuvânt răzbate pentru noi o speranță, o încredere. Cuvântul Lui dă încredere. Chiar și în această situație disperată putem avea încredere în El. Pentru că El are o soluție pentru toate aceste probleme majore ale noastre, ale oamenilor. Deci spuneam că din acest cuvânt al lui Dumnezeu vine credința. Deci al doilea pas, când îl cunoaștem pe Dumnezeu și începem să cunoaștem voia Lui, este credința. Și acum vă propun să ne uităm la alt verset. Este din Proverbe 3:5. Vreau să vă spun că ăsta e versetul meu de botez. Și eu când l-am primit, vă spun cu toată sinceritatea, ziceam așa, băi, ce versete faine au primit unii. Fericirea și îndurarea te vor însoți toate zilele vieții tale. Și ia uitați-vă la versetul meu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și vei spune, măi omule, tu mi-ai vorbit data trecută o oră întreagă despre înțelepciune Și acum vii și spui că, de fapt, să nu te bizui pe înțelepciune, ci să te încrezi în Domnul, de ce n-ai spus de la început asta. Nu? Poate fi o abordare. Aș vrea să fac o mică precizare. Aici nu spune să nu te bizuiești pe înțelepciune, ci să nu te bizui pe înțelepciunea ta. Oh, este o foarte mare diferență. Înțelepciunea, așa cum am spus data trecută, este într-adevăr o foarte mare valoare, pentru la care merită să ne gândim în toată inima noastră. Dar una este înțelepciunea ta și a mea și alta este înțelepciunea care vine de sus. Dar nici nu spune bizul de pe înțelepciunea care vine de sus, ci spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta. Toată. Și pentru ca să, nu știu dacă e versetul, Proverbe 3:5. Merită să dezvoltăm puțin acest subiect. Și anume, de ce să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră omenească? Ca să înțelegem cel mai bine, eu vă propun să ne uităm puțin la Adam și la Eva. Și vă spun de ce. Pentru că, deci, nu te bizui pe înțelepciunea ta, adică nu te bizui pe capacitatea ta de a lua decizii bune, da, și nu rele, bine și rău. Ne facem aminte că și Adam și Eva au fost în grădina Edenului, la un moment dat, în fața pomului cunoașterii de bine și a răului. Și au mâncat din acest pom, deși Dumnezeu le-a spus să nu mâncați, le-a poruncit să nu mâncați din acest pom. Deci Dumnezeu le-a poruncit să nu mănânce din acest pom. A venit șarpele și le-a spus, așa, până la urmă, că puteți să mâncați. Și dacă veți mânca, veți cunoaște binele și rău, vi se va deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Este aici, între aceste două versete, versetul încrede-te în Domnul în toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, și ce s-a întâmplat atunci, se poate face o alăturare la care vă invit. Și anume, Adam și Eva, de fapt, în momentul în care au ales ei să mănânce din acel pom, să cunoască binele și răul și astfel să poată lua ei decizii cu înțelepciunea lor și să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu, s-a întâmplat, de fapt, ceva foarte, foarte adânc și foarte profund. Și ca să înțelegem, eu vă propun un exercițiu. Și anume, haideți să ne imaginăm cu toții că suntem acolo și că suntem Adam. Și vedem că Eva, după ce a ascultat de ce a zis șarpele, a întins mâna să ia. Ce ar fi trebuit să facem? Noi ca bărbați, dar e valabil și pentru femeia, acum e numai un exercițiu. Și o variantă ar fi să zici, dar nu vă gândiți la așa ceva, eu nu sunt de acord cu așa ceva, să zici, știi, Eva, din coasta mea ai fost făcută, fă cum zic eu, eu sunt mai bătrân decât tine. Nu așa. Poate că zic unii, atât de îndrăgostit lulea era Adam de Eva, încât când a văzut că a luat, a zis, mă, nu o las singură, iau și eu. Nu e adevărat și eu spun de ce. Pentru că dacă această dragoste lulea, pe care eu nu contest, ar fi fost cauza că el a întins mâna și a luat și el, dacă ea ar fi fost cauza și el, de fapt, nu ar fi vrut să facă așa, atunci și-ar fi adus aminte ce a poruncit Dumnezeu, că i-a zis, i-a dat autoritate peste toată grădina și toate făpturile de acolo. Și a spus să o îngrijească grădina Edenului și să o păzească. Păi și pe cine să păzească dacă nu, în primul rând, pe Eva? Nu? Deci nici asta nu stă în picioare. O altă variantă pe care eu vă propun eu, poate nu e cea mai bună, merită să vă gândiți și la alte variante. Este ca cu dragoste o prins de mână pe Eva și spui, Eva, dragă Eva, stai un pic să ne gândim. Dumnezeu ne-a spus ceva. Vă poruncesc să nu mâncați din acest pom, pentru că cu siguranță veți muri. Și vine această creatură, șarpele, și spune, nu e adevărat, mâncați că veți fi ca Dumnezeu. Hai să ne gândim puțin. Și aici vine o întrebare cheie. În cine avem noi încredere? Avem încredere în Cel care ne-a dat existența, ne-a creat, a pus în jurul nostru aceste frumuseți minunate. Era grădina Edenului acolo, să nu uităm. Sau să ne încredem în acest șarpe. Hai să ne gândim puțin. Cine este unul și cine este celălalt? Și după aceea, eu sunt convins că Eva ar fi ascultat. Sunt convins, nu vă puneți problema că ar fi zis nu și că trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu să-i punem față în față cu Satan. Nu, pentru că sunt convins că ar fi fost de partea mea lui Adam. Și mai ar vrea să facă ceva. Să-și ia autoritatea în serios și să-i poruncească să plece. Atunci aminte că și Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustiu și a fost ispitit tare, de trei ori, după 40 de zile de post. Și după fiecare ispită, El și-a arătat încrederea în Dumnezeu. Și la urmă i-a poruncit, pleacă Satan. Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul când Adam și Eva au ascultat de șarpe? De fapt, neascultând porunca, nu este de fapt o lipsă de, cum să spun eu, o disciplină militarească, drept, la loc, comanda, stânga sau așa mai departe, de executant. Nu! În neascultarea de această poruncă, de fapt, este o neîncredere în Dumnezeu care a vorbit. De fapt, ei atunci n-au avut încredere în Creatorul lor, în Dumnezeu. Ori această încredere, vă spun că este esențială, este fundamentală. Încrederea este fundamentul unei relații. În momentul când îți spui cuva, nu am încredere în tine, cum au făcut ei de fapt, este o mare, îți spui că nu ești demn de încredere. Nu ești demn de încredere. Tu care ai creat tot, nu ești demn de încredere. Vă dați seama? Problema aceasta nu este numai a lui Adam și Eva, ci este problema noastră a tuturor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe 3 și 5 ne vorbește nouă tuturor și ne spune de fapt să ne întoarcem de la înțelepciunea noastră omenească, de la a cunoaște noi binele și rău după mintea noastră, care e atât de limitată, știm. Și a luat decizii de capul nostru fără să ne încredem în El. Și ne cheamă, de fapt, încredeți-vă în Domnul cu toată inima voastră și nu pe înțelepciunea voastră. Deci este de aici un fel de parcurs în care la un moment dat eu trebuie să las înțelepciunea mea veche deoparte și să mă încred cu toată inima în Creatorul meu. Cum să fac asta? Vreau să spun că îmi pare rău că Zenica n-a venit să spună ce cuvânt a dat Dumnezeu. Mi-a spus azi dimineața la rugăciune. Și a spus că Dumnezeu i-a vorbit și a spus așa: obișnuiți-vă să vă îmbrăcați cu cuvântul meu. În această obișnuință de a fi îmbrăcați cu cuvântul lui Dumnezeu, de fapt ne încredem în El și nu ne încredem în înțelepciunea noastră. Bun. Vei pune întrebarea: ok, am înțeles, mă încred în Domnul cu toată inima mea, care este soluția Lui pentru problemele mele C4? Și vă invit să ne uităm la soluție. Matei 17:1-8. Matei 17, versetul de la 1 la versetul 8. Nu știu dacă se poate proiecta. Și vă citesc. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele Lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele și hainele Lui i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că i s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: sculați-vă, nu vă temeți. I-au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Deci în acest fragment este soluția lui Dumnezeu pentru problemele oamenilor, este voia lui Dumnezeu pentru noi. N-aș vrea să faceți cumva greșeala, vă rog din suflet, să nu credeți cumva că soluția ar fi în ce a zis Petru. Petru s-a uitat în jurul lui și a văzut ce era pe acolo, că din asta se poate face doar niște colibe, și dintr-un elan, care noi îl știm, că îl vedem la tot pasul, hai să facem noi ceva pentru cel proslăvit și care lumina. Dacă ar fi avut acolo alte condiții și mijloace, ar fi ridicat acolo niște clădiri pentru fiecare dintre ei. El a zis totuși: dacă vrei. Asta mi-a plăcut totuși la Petru. Totuși, dacă vrei. Tu n-a zis că vreau așa ceva. Și nu zice nici astăzi: ridicați-mi cât mai multe tot soiul, voi cu puterile voastre, faceți voi și realizați și așa mai departe. Ba mai mult, a vorbit Dumnezeu însăși, Dumnezeu Creatorul din nor, și iată la pământ pe toți cu fețe la pământ și tremurând din toate încheieturile, plin de spaimă. Clar, nu ce-a zis Petru e soluția. Cred că este limpede. Soluția este din ce a vorbit Dumnezeu din nor. Nu sunt multe dăți în care în Noul Testament a vorbit Dumnezeu Creatorul a vorbit odată la botez, a vorbit acum și a vorbit înainte, în Ierusalim, înainte de crucificare. Și vă rog să ne uităm cu foarte mare atenție la ce a vorbit Dumnezeu aici. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Iar la botez spunea, în care ne găsesc toată plăcerea mea. De el să ascultați. Odată, să ne aducem aminte că a mai vorbit Dumnezeu și pe vremea lui Moise, pe munte, era poporul în jur, vorbea și toți tremurau de frică și ziceau, o, de ne-ar vorbi altfel Dumnezeu, așa ca printr-un om, că nu mai putem suporta această mărăție și acest tunet al vocii lui. Și Dumnezeu a zis, da, nu este rău ce spun, o să vă trimit pe cineva care să vorbească așa, de el să ascultați. Acum spune așa, acesta este. Acesta, nu altul. Acesta este. Și nu oricine. Nu ne-a trimis pe oricine. Este fiul meu. De aceeași natură cu mine, deci. Dumnezeu. Prea iubit. Prea iubit înseamnă că toată dragostea lui Dumnezeu era în el și acest fiu al lui emana toată dragostea lui Dumnezeu. În care îmi găsesc plăcerea mea și în altă parte spunea toată plăcerea mea. Deci dacă spune toată, asta înseamnă că mai are rost să caut eu lucruri plăcute lui Dumnezeu și la alții iluminați de prin Orient, profeți de prin Orientul Mijlociu, chiar savanți în Occident, să le amestec. Ce am cu savanții? Fac savanții o mare greșeală. Descoperă niște lucruri care de fapt sunt niște lucruri din ceea ce Dumnezeu a creat, din ceea ce există și ei descoperă. Ceva, un fragment. De exemplu, Darwin pe insula Galapagos s-a descoperit niște adaptări a unor păsări și animale în funcție de condiții și din această descoperire a lui a adaptabilității s-a apucat și a extrapolat-o așa de tare încât a zis de fapt că toate speciile evoluează dintr-una într-alta prin această adaptare și astfel a ajuns să pună la îndoială de fapt adevărul că toate aceste specii sunt creația lui Dumnezeu. De fapt, acum, inclusiv argumentele științifice sunt atât de clar împotrivă acestei gândiri. Există o tendință a acestor oameni de știință ca după ce îi descoperă ceva să se înalțe și să se bage și acolo, un dincolo de descoperirea lor. Se vorbește acum și despre particula lui Dumnezeu, niște particule care, subparticule care au capacitatea de a transfera masa și astfel de acolo se poate ajunge la cum s-a apărut creația, Big Bang și așa mai departe, deși el a zis și s-a făcut, a poruncit și a luat ființă. Toate sunt create prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii cam știau treaba asta, dar că au descoperit ei nu știu ce, își pot permite să treacă dincolo de limitele lor. Deci, în care îmi găsesc plăcerea mea? Și acum ultima părticică acestui verset spune așa. De el să ascultați. De fapt, toată această încredere pe care noi am zis, da, Doamne, ne credem cu toată inima în tine, el vine și ne spune acum, Puteți să vă încredeți din toată inima voastră în El, pentru că El este soluția. De El să ascultați. Nu de Ilie și de Moise, care erau și ei pe acolo. Nu. Ilie și Moise, mari minuni a făcut Dumnezeu prin ei și erau de cei mai slăviți oameni din poporul evreu, din istoria poporului evreu. Se spune nu. De El să ascultați, de Cel care strălucește, fața Lui strălucește ca soarele și hainele Lui ca lumina. De El să ascultați. În momentul când asculți de El, te încrezi în El și te supui Lui, treci, de fapt, în poziția de supus al Lui ca împărat, în împărăția Lui. A toată trecere prin ascultarea de Iisus în împărăția Lui, Dumnezeu o vede ca fiind în Hristos. El vede pe toți cei care ascultă în Hristos. Este un lucru tare și puternic. În Hristos. Merită luată din Noul Testament toate acele versete care vorbesc în Hristos. Să vedeți ce binecuvântări sunt în Hristos. Și am să vă prezint un astfel de verset care răspunde la întrebarea, da, mă supun lui Hristos, dar în ce fel este soluția pentru mine? Și vedeți, vă rog, ce scrie în 1 Corinteni 1 cu 30. Și spune așa. Și voi, deșezi care v-ați supus lui Hristos, da, ați ascultat de Hristos, prin El, prin Tatăl, sunteți în Hristos Iisus. Și acum atenție. El, adică Iisus Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Dacă ne uităm bine la fiecare din aceste patru, de fapt sunt exact soluțiile la cele mari patru probleme pe care le-am spus că ne-am dus înaintea lui Dumnezeu smerit și am recunoscut aici sunt problemele noastre. Deci la umblarea noastră prin ceață spune că Iisus Hristos este înțelepciune. El e înțelepciune, nu înțelepciunea noastră, să fie clar. E înțelepciune de sus. Este neprihănire. Adică vina păcatelor noastre a fost luată de El pe cruce și ne-a dat în schimb neprihănirea Lui. Și avem astfel, prin har de la Dumnezeu, neprihănire în Hristos. Sfințire. În locul firii noastre păcătoase, pune Duhul Lui, Duhul Lui Hristos, Duhul Sfânt, a căror porniri sunt sfinte, slăviți să fie numele Lui. Și mai spune că este și răscumpărare. Deci din această robie a fricii și a fricii de moarte, Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru, este răscumpărătorul trupurilor noastre care pierd, dar vor fi înviate. Moartea este învinsă prin El. Slăvit să fie numele Lui. Și acum, deci pornind de la această încredere, și numai cu această încredere în Dumnezeu înaintea ochilor noștri, să pornim mai departe la înțelepciunea care vine de sus. Cum Iisus Hristos a fost făcut înțelepciune pentru noi? Și cum este înțelepciune pentru noi? Să deosebim un pic înțelepciunea omenească și înțelepciunea de sus, pentru că sunt atât de diferite și cele desparte de fapt este credința. Iacov 3:13. De fapt, cine dintre voi este înțelept și priceput cu adevărat? Pentru că înțelepciunea voastră cea omenească este, de fapt, o falsă înțelepciune. Nu este deloc înțelepciune. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma mare și duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, este plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Să ne uităm la oameni, fiecare cu adevărul lui și cu binele lui și cu răul lui, care se ceartă între ei, care să-și pună binele lui pe seama celorlalți. Ceartă, conflict, ură și tot ce, da, pe de-o parte, cum zice aici. Și să ne uităm la înțelepciunea care vine de sus, care de fapt este amprenta persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, care la rândul lui este imaginea Tatălui. Este blândă. Este pașnică. El aduce pace. Pace. Este curată. Este ușor de înduplecat. Nu ține la dreptatea lui până în pânzele albe. Este plină de îndurare. Iartă. Aduce roade bune. Aduce roade bune. Nu stă fără rod. Este fără părtinire. Nu că eu sunt un partid într-altul. Toți care sunt partidul ăla au numai greșeli. Ai mei toți au numai părți bune. Și fiecare ține pe a lui. Nefățarnică. Adică nu spune într-un fel, alează într-un fel și de fapt se comportă altfel. Bun. Înțelepciunea care vine de sus Iisus de fapt vine și spune niște lucruri care sunt foarte tari. Voi de fapt trăiți în tuneric, voi sunteți ori, nu vedeți niște lucruri. Ce nu vedem? Voi nu vedeți și nu știți care sunt realitățile spirituale. Voi vedeți numai ce este material cu ochii voștri. Dar ce este în spate, nu vedeți. Și pentru că El este Cel care ne dă înțelepciune de sus, El dorește să fie lumină pentru noi. Eu sunt lumina lumii, spune El. Eu luminez lucrurile în așa fel încât voi să știți clar cum stau lucrurile, care este realitatea, ca să puteți lua într-adevăr decizii bune, să nu bâșbâiți. Eu vă spun clar care este adevărul, care este binele și răul absolut, nu fiecare cu binele și răul lui, că este unul. Eu sunt lumina lumii. El descoperă de fapt că există niște entități spirituale în această realitate în care trăim, care nu le vedem, și care vor să ne mintă, să ne fure și să ne distrugă. Demoni, Satan și armata lui de demoni. Numai că a spus acest lucru, dar a trecut și la fapte și a scos demoni. Nu mai există nicio altă religie, cineva, care să fi scos demoni. Este numai în Hristos. Și nu numai la Hristos, ci El a dat această autoritate și mai departe celor a Lui ca să scoată demoni. Și mă bucur că am auzit la o întâlnire de joi de rugăciune, un frate și o sora noastră ne-au povestit de astfel de eliberare. O persoană care era bolnavă psihic în ultimul hal, au poruncit Duhului să pleacă, să plece. A ieșit ca un fel de flacără din ceafă. Și a fost eliberat și a devenit normal. Am mai căzut o dată, iar s-a rugat pentru ea și acum este ok. Nu este în țară acum, dar merită vorbi cu ea celor care nu cred în aceste realități spirituale. De fapt, dacă stăm și ne gândim bine, de unde credeți că este atâta ură, răutate, atâtea lucruri mizerabile în această lume, dacă ne-am spart n-ar fi aceste puteri al întunericului care vor odată să ne mintesc, să ne bage în ceasă. Vor să ne fure după aceea bucuria și pacea cu vinovăție, cu teamă. Și după aceea să ne bage în depresie, în ură, care să ne distrugă. Este o realitate. Este de asemenea o realitate că Îngerul lui Dumnezeu stă în jurul celor care se tem de El. Și că Dumnezeu îi păzește pe toți. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Vedeți aceeași credință cât de importantă. Suntem păziți. Lăudați să fie numele Domnului. Este o realitate și toți acești demoni de fapt ispitesc așa cum au ispitit și pe Adam și pe Eva. Și în ultima instanță, prin această ispită, ei pun de fapt la încercare credința. Iar Dumnezeu permite să încercăm. De ce? Pentru ca a noastră credință să fie încercată și făcută aur curat și argint curat. Chiar și în spatele acestor întâmplări, acestor ispitiri și acestei situații, realități spirituale, bunătatea lui Dumnezeu este acolo. Ne dorește aur curat și argint curat. Credința noastră să fie încercată prin focul probei, încercării. Și am să mă citesc un verset care așa de mult îmi place. 2 Petru 5 cu 10. Dumnezeul cărui har, care v-a chemat în Iisus Hristos, la slava sa, și o să vorbim despre slava sa, veșnică, da? După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. De aceea permite Dumnezeu încercări în jurul nostru și în mijlocul nostru. La aceasta să ne uităm. Tot în Dumnezeu nostru să ne încredem. Toată lucrează spre bine nostru, cel care îl iubim pe Dumnezeu. Asta este o realitate pe care lumina lui Hristos o aduce peste noi și peste toată lumea. Cei care se încred în El o primesc și o descoperă. Cei care nu se încred în Dumnezeu și în Fiul Lui, nu acceptă. Asta este tragedia. Înțelepciunea de sus și înțelepciunea de jos. Altceva ce ne descoperă lumina lui Hristos. Apropo de înțelepciune, înțelepciunea care vine de sus, vă spuneam că înțelepciunea are un orizont de timp. Adică nu e vorba numai de a lua decizii bune pe moment, ci decizii care se dovedesc a fi bune în timp. Veți spune pe cât timp? Mediu, lung? Cât de lung? Mi-aduc aminte de o discuție între doi oameni în vârstă de 70 și ceva de ani, acum vreo 10 ani. Ea, femeie de la țară, harnică și hotărâtă, el pleca la școală de tânăr, la oraș, orășean, plin de, nu știu cum să zic. Și ea îi spunea cam așa, mă, ai luat pensia? Da. Și ai fost și ai jucat iară la cărți? Da, la poker. Și ai pierdut iară pe toată? Da. Tu ai pus niște bani deoparte pentru mormântare? Nu. Păi, dar zice, ce o să faci la mormântare când mori? Și răspunsul lui a fost foarte interesant. Păi, după ce mor, poate să mă mănânce câinii. Două viziuni în timp, da? El trăiește clipa, momentul, vesel, plin de bucurie, puțin abțiguit, nu îl interesa ce să fie în viitor. Ea se gândea puțin într-un anumit orizont de timp. Deci, e vorba să ne gândim pentru mormântare, e vorba să ne gândim și după ceea ce vor zice oamenii despre noi, eventual ne vor cita prin un carte de istorie sau așa. Ăsta e orizontul de timp al înțelepciunii? Nu. Orizontul de timp al înțelepciunii care vine de sus este veșnic. Aoleu, vei spune. Adică eu unul din generația cu sufixul spre 10, generația teen, cum se zice englezii, eu nu să mă gândesc nu numai peste 10, 20, 50 de ani, să mă gândesc veșnic atunci când eu iau o decizie. Da? O să rămâneți puțin surprinși, dar vă rog să așteptați pic și să ascultați, pentru că am niște argumente și sunt importante. Lumina lui Hristos ne descoperă niște lucruri care se vor întâmpla cu noi după moarte. Și în ochii lui Dumnezeu ne spune cam cum arată viața noastră. Hai să vă citesc. Este tot din Iacov, o clipă, 4:14. Cât ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Un abur, poate vreți să spune un abur de la locomotivă cu aburi? O motivă, dar Orient Express. Așa mă spune așa. Un abur care se arată puțin tel. Deci atâta este viața noastră. Atât. Iar veșnicia este... Este infinită. Și dacă le punem puțin în balanță și le cântărim, vedeți că foarte mult contează ce se va întâmpla în veșnicie cu noi față de ce este acum. Mai ales că această viață va determina modul cum vom petrece noi veșnicia, adică cum noi vom trăi veșnic. Lumina lui Hristos ne descoperă că da, ne descoperă că noi suntem, după chipul și asemenea lui Dumnezeu, suntem ființe spirituale, avem Duh. Dumnezeu este Duh. Și noi avem Duh, suntem ființe spirituale. Trupul se duce, dar duhurile noastre, sufletele noastre, cum sunt numite în alte părți în Biblie, ele rămân. Și ne arată Iisus că vor sta un timp în așteptare până la judecată. După care va veni o zi în care trupurile vor fi înviate și alăturate duhurilor oamenilor și toți se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată și va fi o judecată care va arăta veșnicia. Și în această judecată, faptele noastre ne vor urma acolo. Este interesant că în această perioadă după moarte, pe criteriul credinței, cine încrede în Creatorul nostru și în Iisus, conform poruncii Lui? Sufletele, duhurile lor vor merge în lângă Dumnezeu. Iar cei necredincioși, duhurile cei necredincioși vor merge departe de Dumnezeu. Deci vreau să fac o separare pe criteriul credinței. După care urmează judecata și Și veți întreba faptele noastre care vor fi judecate și gândurile noastre, cum spune aici. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău, în Eclesiastul 12 cu 14. Și Matei 12 cu 36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care vă-l fi folosit. Vă spune întrebarea, de fapt, care este criteriul judecății acolo? Pentru că dacă vorbim de judecată, vorbim și de un criteriu, de o lege. Care este legea? Și aici Iisus ne aduce lumina. Pentru că Iisus, la un moment dat, când a întrebat, care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu cugetul tău, cu toate puterile tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și această poruncă acoperă pe toate celelalte. Deci este o poruncă universală și este de fapt porunca dragostei. Este legea cea desăvârșită a libertății de care s-a amintit și rugăciunea noastră de astăzi. Deci faptele noastre vor fi cercetate pe acest criteriu și vom duce mai departe acolo pe acest criteriu. De ce este important? Este foarte important pentru că când luăm decizii acum, în această viață, putem să luăm decizii pentru niște lucruri de moment, pentru plăcerile noastre, pentru a avea cât mai multe lucruri care nu merg mai departe de judecată. Nu aduc răsplăți, pentru că unii vor fi judecați pentru răsplată, pentru răsplăți, fiecare după faptele lui, și alții vor fi condamnați toți după faptele lor. Pe noi ne interesează în această lumină pe care Iisus ne aduce despre viitor, secțiunea care vine de sus, și anume, cum să trăiesc cu această viață în așa fel încât în eternitate, în veșnicie, să aduc cât mai mult cu mine. Este o provocare foarte mare. Putem ajunge acolo ca prin foc, da, focul încercării credinței și fără nici o faptă bună, goi. Sau putem ajunge acolo cu o moștenire a noastră. Când vom da față în față cu judecătorul nostru, care este, va fi Iisus Hristos, după cuvântul lui Dumnezeu, El ne va lăuda pentru faptele noastre bune. Este o realitate spirituală de care înțelepciunea acestei lumi absolut ține cont, pentru că fiecare zice cât să bag cât mai mult în mine, cât mai multe plăceri, cât mai multe averi și atât, după care vorba cuiva poate să mă mănânce câinii. Iisus ne îndeamnă spre altceva. Dacă ținem cont de această perspectivă, să știți că multe din versetele care sunt greu de apucat și de mestecat și de înțeles, se clarifică. Pentru că mulți citesc Biblia și zic, măi, nu pot, nu, așa ceva nu înțeleg, nu se poate așa ceva. Și anume, de exemplu, să-ți iubești vrăjmași. Da? Cum să-mi iubesc vrăjmașii? Da? Iubește-ți vrăjmașii, răspunde la rău cu bine, pentru că, de fapt, de atitudinea ta față de vrăjmași, de modul cum reacționezi, toate astea vor duce la judecată și El este Cel care judecă, nu noi trebuie să judecăm. Alt exemplu. Matei 16 cu 24. Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dacă nu avem această perspectivă a veșniciei, nu avem cum să înțelegem Cum adică să mă lepede de sine, să urmez pe Iisus Hristos? Mai departe, Matei 5:11, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Fără această perspectivă a veșniciei, nu ai cum să înțelegi cum adică se bucuri când unii vorbesc rău de tine, te ocărăsc și te prigonesc. Să te bucuri? Dacă nu ai această perspectivă a veșniciei, care vine din înțelepciunea, care vine din lumina lui Hristos, nu ai cum să faci asta. Ăsta sunt niște versete greu de apucat și de mestecat pentru cei care nu au credință. Un îndemn. Iacob 1:25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slozeniei, și va stări în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un plinitor cu fapta, va fi veșnic fericit care a lui. Ca să mai punem totuși în balanță tot ce trebuie, să ne mai uităm un pic ce are promis Dumnezeu după judecată pentru cei credincioși. 1 Corinteni 2:9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și în Apocalipsa 22:4, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. De partea cealaltă, apoi va zice celor de la stânga lui, duce-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Este o lumină care nu poate să vină decât de la Creator. Nimeni nu poate să știe altceva. Iisus a spus, eu vorbesc numai ce am auzit de la Tatăl. Aceasta este sursa veridică a adevărului despre ce se va întâmpla cu noi în veșnie. Și asta este înțelepciune care vine de sus. Și le spune poate, auleu, complicat cu viața asta. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare. Acum, nu știu, 12 ani sau ceva de genul acesta, a fost o conferință care a ținut Hotel Virgo, eram la Tractorul. Și a vorbit Hotel Virgo despre mântuirea care nu se primește prin fapte, ci se primește prin credință, că prin har, și este dar nemeritat. Și a fost atât de convingător încât la un moment dat am înțeles cu toții că e fără merit. Și când după aceea a fost un cântec de laudă și a venit la pian să cânte cea care conducea atunci lauda, a început să cânte și la un moment dat a început să râde și nu mai putea să se oprească din râs. Cred că și-a dat seama ce fără sens este să te lupți să meriți mântuirea care o ai deja gratis. Râsul acela s-a transmis în toată sala, a fost o foarte mare bucurie. A fost aceeași o ladă minunată. Și a trebuit să duc niște frațe noștri într-un sat undeva între Codlea și Vulcan, la mina 1 mai. Era noapte pe la ora 10 și nu aveau cum să ajungă. I-am dus și în timp ce mă întorceam am grăbit un pic și la un moment dat iau eu o curbă așa mai în viteză, acolo era și ceva nisip pe asfalt, pierd controlul, în frână, stânga, în dreapta, poc și mă opresc într-un copac. Mă dau jos, farul spart și atât, mă urc în mașină, pornesc motorul, pleacă, plec, trist și supărat. Și am zis în inima mea, Doamne, Tu spui în cuvântul tău că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ia spune-mi, cum poate lucra lucrul ăsta spre binele meu? Cu toată sinceritatea am spus. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, mi-a arătat cum. Mergeam eu supărat, mergeam și la un moment dat, vine acel cântec de bucurie care l-am cântat la urmă și tot sufletul meu s-a inundat de bucurie. Și am înțeles. Chiar și în necaz, chiar și în suferință, chiar și în o situație care ți-e cam invers, bucuria care vine dinăuntru și care ți-o dă Duhul Sfânt nu ți-o poate la nimeni. E o mare descoperire care mi-a dat Dumnezeu. Dacă n-aș trecut prin treaba asta, aș fi știut eu că și necaz poate să fie bucurie? Spuneți. Un alt lucru, de fapt, care ne descoperă Dumnezeu, Iisus, și ne aduce lumină, este că încă în această existență avem o arvună a veșiei. Slăvit să fie numele Lui. Avem o arvună a Duhului Sfânt. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Chiar suntem îndemnați să dăm năvală în această împărăție. Dăm mare noi toți năvală. Fraților, vă invit joia seara la rugăciune. Acolo se poate da năvală. M-aș bucura cu toții să ne rugăm cât mai mult și să intrăm în această bucurie, pace, care vine din Duhul Sfânt, să o învățăm, să o umblăm cu ea. Și mai sunt și altele. Aș vrea să mai citesc un verset la sfârșit. Dacă, frații mei, spune Iacov, să priviți ca o mare bucurie că treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă de vârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsa de nimic. Anume, vorbește despre bucurie în încercări. În această perspectivă, aceste încercări ne desăvârșesc. Dar în continuare, vine și spune un mod lucru. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. De ce sunt alăturate astea? Pentru că s-ar putea să-ți pui întrebarea, dar de ce să mă înveselesc eu când încercări? Dacă spui această întrebare, nu ai înțelepciunea care vine de sus, n-ai viziunea lui Iisus. Și atunci ne îndeamnă să cerem, ba chiar spune mai departe, să cerem fără să ne îndoim, să nu fim cavalul mării, așa că ai dus de vânt foarte întâlnit, pentru că altfel nu vom primi nimic. Este un îndemn foarte puternic să cerem această înțelepciune de sus, pentru că înțelepciunea noastră nu are, frați și surori, nicio valoare. Deci trebuie să cerem această înțelepciune de sus, să cerem această lumină de sus, să cerem descoperire în cuvântul Lui și directă prin iluminarea pe care o ne dă Duhul lui Dumnezeu. Este îndemnul de final și de sfârșit. Și acum vreau să rog să avem un timp de liniște sufletească, să zic așa, și să ne îndreptăm inimile și sufletele către Dumnezeul nostru și să-i spunem că avem nevoie de înțelepciune de sus. Tată, noi alegem să ne încredem cu toată inima din noi și să nu ne bizuim pentru ciunea noastră. Și spunem, Doamne, că ne dorim ca să ne dai înțelepciunea Ta și înțelepciunea sus, viziunea Ta, Doamne, și lumina Ta. Și îți mulțumesc în numele lui Iisus că ne vei da fiecare dintre noi, Doamne. Amin.